No niin, rakkaat radioiden kuuntelijat, yhä edelleen Toivon tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laajasalo. Vieraana meillä on myös yhä edelleen pappi ja Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja Henrik Wikström Helsingin Punavuoren Agricolan kirkosta. Me ehdittiin puhua tuossa vähän sun taustoista ja siitä, mitä on tullut tehtyä silloin niin kuin nuoruusvuosina ilman suurempia paljastuksia, mutta tehdään nyt sellainen paljastus, että kerro vähän siitä teologiavaiheesta, sitten kun sä vihdoin ja viimein pääsit Helsingin yliopistoon opiskelemaan jumaluusoppia, niin mitkä on ensimmäiset muistot?
Kyllä se ensimmäinen, tässä on onneksi niin kuin ihmisellä jotenkin solutkin uudistuu aivosolujen lukuun ottamatta aika monta kertaa, että sun niin kuin ruumiisihän ei ole sama, millä sä aloitat, kun sä niin kuin rundin lopetat, mutta kyllä mä muistan sen, että ensimmäisiä ajatuksia oli kyllä sellainen, että ensinnäkin mä olin niin kuin todella ihmeissäni, että onko mä tosissaan niin kuin siitä semmoisesta aika niin kuin eksyneestä ja monin tavoin epävarmasta nuoresta miehestä, niin onko mä oikeasti niin kuin yliopistossa. Että kyllä se oli niin kuin mielettömän hieno fiilis.
Ylevöitynyt.
Oli siis semmoinen niin kuin, että mä olin niin kuin todella kiitollinen siitä, että oli siitä kauheasta usvasta, mitä se nuoruus oli.
Joo.
Niin kuin selvinnyt. Et oli se hauskaakin, mutta kyllä se niin kuin meinasi sit viedäkin miehen. Että kyllä ne tietysti nyt on ihan rakentaviakin muistoja, mitä sieltä on, ja niitä on kiva tavallaan kiikkustua olisi muistella, mutta kyllä se oli mahtava fiilis. Ja samaan aikaan tietysti, jos sitten mä mietin, että niin selviinkö mä tästä.
Joo. No miten opinnot lähti menemään? Selvisitkö?
No mulla ei sillä tavalla, että mullahan esikoislapsi syntyi 96, eli mulla oli silloin vuodenikäinen pienokainen himassa, ja se oli kyllä oikeastaan niin kuin Jeesuksen ohella, niin lapset pelasti mun elämän sitä varten, koska mä muistan silloin, kun esikoinen syntyi, mä ekan kerran pidin sitä niin kuin sylissä, niin mä tajusin, että tämä on muuten semmoinen homma, mikä on pakko hoitaa hyvin. Ja se sai muhun ihan hullu ryhti, ihan siis niin kuin sikana. Ja kyllä mä aloitin aika silleen niin kuin metodologisesti sen homman, että mä ajattelin, että mä oon nyt perheen isä ja en mä täällä voi ikuisesti niin kuin makailla, ja mä rupesin sitten painaa aika niin kuin kovaan tahtiin sitä. Että onneksi nuoruus oli ollut sellainen, että ei mun tarvinnut fuksia siis paljon juosta. Että olin kuitenkin tehnyt enemmän kuin yksikään niistä.
Niin, kyllä.
Sitä ennen. Että.
Kyllä. No miten mikä sun pääaine oli, tai mikä muotoutui, mikä sua teologisessa kiinnosti?
Varmaan mä olisin niin kuin mennyt dogmatiikkaan tai kirkkohistoriaan, todennäköisesti ehkä sitä kirkkohissaan kuitenkin, mutta mä teen tämmöisen käytännöllisen ratkaisun sillä ajatuksella, niin kuin tuntemattomassa sotilassa sanotaan, että ei saa jäädä tulemaan makaamaan. Mä menin käyttikselle, koska mä ajattelin, että
käytännöllisen teologian laitoksessa.
Niin, siis, joo, eli että sieltä pääsee, jos sori tässä ammattislangi, se on pienet piirit, niin mä ajattelin, että sieltä pääsee niin kuin ehkä kuitenkin suhteellisesti jollakin tavalla helpommalla, mutta mä tein sitten sellaisen hyvin poikkitieteellisen gradun, ja lopulta sen olisi voinut varmaan kyllä oikeasti jättää kirkkohissaankin.
Joo. Eli, mistä sun gradu kertoo?
No se gradu oli semmoinen, niin kuin, että mä oon aina ollut ihan mielettömän kiinnostunut 60-70-luvun isosta murroksesta, mikä lännessä tapahtui. Ja itse muistan niin älyttömän elävästi sen, kun lähiöt rakennettiin. Ja se niin kuin huima muutos, mikä silloin oli, niin mä jotenkin niin kuin tutkin sitten sitä tuon kaivoksella sitten poltetun kirkon kautta, sitä semmoista 60-luvun sitä puhtainta sellaista niin kuin lähiöideologiaa, mikä sieltä oikeastaan ranskalaisesta arkkitehtuurista ja kaikista, mitä niitä oli silloin niitä huimia suunnitelmia, miten rakennetaan moderni ihminen ja niistä kaikista, niin siinä kun kaivoksella kirkko on ensimmäinen, mikä on rakennettu tämmöinen aluerakennuskohde, missä on tehty kirkko ja talot ja kaikki niin kuin sama arkkitehdin toimesta, tämmöinen niin kuin aika klassinen.
Joo.
Semmoinen modernismin ajatus, niin mä katson sitten siinä, että mitä se kirkko ja ne kaikki suunnitelmat niin suhteutuu tämmöiseen laajempaan 60-lukulaiseen eetokseen.
Okei.
Että se ei ollut mikään semmoinen ryyjien tutkimusjuttu.
Joo.
Että jos täällä on käyttiksen tyyppejä, niin kyllä pakko sanoa, että ne ei aina ihan tunnu musta kauhean.
Mutta ei sanota sitä sen enempää,
ei sanota enempää.
Ettei kukaan loukkaannut, mutta sano tuosta noin, että kun sä oot nyt tutkinut lähiöitä, elänyt lähiössä ja oot tavallaan niin kuin ikään kuin jotenkin niin kuin lajityypillisesti lähiötyyppi, niin miten tämmöinen niin kuin Kehä Kolmosen ulkopuolinen elämä. Muistatko mä oikein, että sä oot ollut jossain niin kuin vaiheessa pappina kuitenkin jossain muualla?
Joo, mä olin Mäntässä puoli vuotta pappina, mutta mä oon kyllä oikeasti viettänyt maaseudulla aika paljon, kun äiti on Kankaan päästä.
Joo.
Ja me oltiin aina ihan siis koko kesä, siis suunnilleen kun eka lomapäivä koitti koko kesän loppuun saakka, niin me oltiin tuolla mun äidin kotitalolla, mikä on tämmöinen vanha torppa.
Joo.
Eli mulla on kyllä semmoinen niin kuin, sanoisiko Kalle Päätalo viimeksi kuvailema kadonnut Suomi.
Joo.
Tupakkiaskeineen ja semmoisineen niin kuin maalaisfiiliksineen, niin se on kyllä aika vahvasti mussa, mutta se Mänttä oli silleen hieno kokemus, se oli mun pappisuran ehkä yksi parhaista kokemuksista. Se oli makea, kun se oli tosiaan Serlakkiuksen vanha äijä rakentanut koko kaupungin sinne. Ja
niin.
Siellä oli semmoinen makea kanssa semmoinen tietty hyvä työläisylpeys,
joo,
mikä oli sitten jo globalisaation alla niin kuin taittunut, mutta siellä oli niin kuin tosi kiva olla. Ja se oli vähän niin kuin vantaalainen lähiö, mutta muualla Suomessa.
Miten kun ajatellaan, että sä näytät yhä edelleen katuuskottavalta ja puhut katuuskottavasti ja olet vantaalaisen lähiön kasvatti, niin miten toi niin kun Mäntän seurakuntaelämä taipui?
Itse asiassa taipui niin kun tosi hyvin, koska siellä oli jännä. Mä tykkäsin oikeasti olla siellä hirveän paljon. Se oli varmaan mulle niin kun tämmöinen designer-mesta, että siellä oli tavallaan aika niin kun mutkatonta.
Joo.
Mä muistan, kun mä niin kun menin sinne yksin, tosiaan perhe oli silloin Vantaalla ja sitten mä ajattelin, että eihän muuttaa ole mitään tekemistä. Siellä oli aika vahva musiikkiskene. Mä menin melkein ensimmäisenä iltana niin kuin baariin kuuntelemaan jotain paikallisia bändejä. Kyllä mä muistan, kun musta oli tehty paikallislehteen joku juttu, niin ne kyttäs mua aika paljon. Mutta sitten kun mä olin useamman kerran käynyt siellä, niin kyllä tuli aina sitten jubailleen, että ei mulla kukaan sitten koskaan sanonut. Ja siellä oli kiva käydä Rattusta kuuntelemassa ja muita,
joo,
muita klassisia bändejä.
No niin, terveiset Keski-Suomeen. Mennään siihen kysymykseen, josta mä oikeastaan, siis syy miksi mä oikeastaan niin kuin pyysin sut tähän näin. Tietenkin tämä on kiva puhua yleisesti ja kiva kuulla ikään kuin uusia tuulia ja näkökulmia, mutta sä oot esittänyt muutamankin kerran tämmöisen väitteen, joka mun mielestä on jollain tavalla niin kuin erittäin kiinnostava. Se väite on kuulunut jotakuinkin näin, että kirkko ei voi koskaan olla hirveän siistiä tai tyylikästä tai makeeta. Ja nyt niin kun jotenkin ajattelee sun olemusta ja olemisen tapaa, jossa sä selvästi keskityt näihin kysymyksiin tavalla tai toisella, siis oman olemuksesi kautta, niin mitä sä tarkoitat tällä näin?
No se on näin kuin musta se on niin kuin jako menee semmoiseen niin kuin kuninkaiden aikaan ja sitten tämmöiseen niin kuin just 50-luvun jälkeiseen tämmöiseen jälkiteolliseen hommaan, mikä sen jälkeen on syntynyt, niin kyllähän se niin kuin tavallaan aikaisemmin kysymys uskonnosta oli aina niin kuin kysymys vallasta tietyllä tavalla, niin kuin se edelleenkin on vaikka Lähi-idästä tai jossain aika pitkälle sellainen, mutta sitten kun mennään niin kuin 50-luvun jälkeiseen läntiseen maailmaan, niin silloin on aika pitkälle kysymys mielikuvista. Silloin on tullut niin kuin brändit, kaikki tämmöiset hommat, niin kirkon virhe on mun mielestä hirveän usein siinä, että me lähdetään kilpailemaan niin kuin tälle brändien rintamalle. Että se, millä kirkko oikeasti niin kuin toimii ja missä nämä hommat edelleenkin kolahtaa, niin on niin kuin tunteiden tasolla. Että tästä ei tosiaan koskaan saa silleen niin kuin kauhean makeet juttu, että tuotemerkit on makeita, koska ne myy makeita mielikuvia, mutta se mielikuva, mikä kirkolla on, niin on niin kuin syvyys ja niin kuin tällaiset niin kuin, ihan niin kuin toisen tyyppiset hommat, syvyys, haikeus, kaukokaipuu, tällaiset,
niin
kuin se toimii niin kuin tunne-elämän alueella toisilla jutuilla, ja se on hirveän niin kuin naurettavaa, että lyödään joku, yritetään olla nuorekkaita ja lyödään joku labeli johonkin päälle, kun se taustaan kuitenkin toimii
niin
ihan eri tasolla.
No mutta jos mä nimittäin tartuin siis siihen ajatukseen, että kun Luther aina sanoo, että oikean kirkon yksi kriteeri on se, että sitä pilkataan. Tämä on tavallaan sellainen niin kuin ajatus, joka mun mielestä resonoi jotenkin ton sun väitteesi kanssa. Saat se kiinni siis siitä,
joo,
ajatuksesta, että jos kirkko ei olisi pilkan tai tämmöisen ivailun kohde tai jotenkin ikään kuin, niin kuin muotimaailman marginaalissa, niin Lutherin kirkkokäsityksen näkökulmasta se ei olisi kirkko.
Näin on. Näin se on, ja meillä mun mielestä usein tuntuu siis suomalaisessa keskustelussa just, että se niin kuin halutaan kaikilla keinoilla yrittää välttää. Ja sitten se menee siihen, että jos katsoo tästä taaksepäin just 60-luvulta alkaen, niin joka vuosikymmenellä on yritetty olla aina niin kuin jotenkin niin kuin musta väärällä tavalla makeita.
Niin.
Voisi sanoa näin, ja ollaan niin kuin yritetty välttää sitä pilkkaa. Tietenkin se on niin, että itseänsä hölmöksi pitää tehdä, mutta niin kuin junttius on eri asia kuin se, että pitää kiinni jostakin, minkä tietää oikeaksi, vaikka muut nauraskin sille. Ne on kaksi eri juttua.
Sä tässä Hesarin haastattelussa totesit myös, että olet pop-juntti tai rock-juntti, niin mitä se tarkoittaa?
No, se on varmaan jotenkin niin kuin sellainen, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin korkeakulttuuria, kyllä mä niin kuin kävin muuten lapsena äidin kanssa paljon taidenäyttelyissä ja kirjallisuuden tasolla mä luen ainoastaan klassikkoja, koska niitäkin on jo tarpeeksi ja huonoja eihin lukemaan. Mutta noin niinku yleisesti ottaen, niin kyllähän semmoinen niinku tietynlainen animaalisuus, mikä liittyy, niin liittyy moneen sellaiseen niinku lähiöissä eläviin ilmiöihin. Tämmöinen semmoinen, että ihmiset saa kikseä niinku tavallaan vähän asioista, mitkä ei ole kauhean hienoja niinku klassisessa mielessä. Ja popmusiikista, rockmusiikista, semmoisesta tietynlaisesta niinku raakuudesta ehkä mikä siihen liittyy, niin kyllä niin kuin länsimaalainen kulttuuri, varsinkin keskiluokkainen elämäntapa on unohtanut ja hukannut se. Ja kyllähän jengi niin kuin salaa oikeasti kadehtii monet pukutyypit. Sinä et tietenkään. Mutta niin kuin monet pukutyypit kuitenkin salaa niin kuin edelleenkin kadehtii niin kuin työväen sellaista niin kuin rajumpaa elämäntapaa. Mä oon vakuuttunut siitä.
Hei, tämä on hyvä analyysi ja näin varmasti on. Viimeisellä jaksolla puhutaan kirkon tulevaisuudesta, mutta nostetaan myös esiin tämän viikon muutamia ajankohtaisia huomioita ja kysymyksiä, koska niitä tässä ohjelmassa myös yleisesti käsitellään. Tänään, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä Toivon tuomiokapituli ohjelmassa on siis vieraana Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja pastori Henrik Wikström Helsingin Punavuoren Agricolan kirkosta, ja kuunnellaan tässä vähän musiikkia ja mainoksia väliin, ja sitten jatketaan.